Mae'n hanner tymor yn barod, ond dyw Syw ddim yn teimlo'r straen. Mae'n gwneud yn fawr o'r wythnos o wyliau, drwy drefnu cynnifer ac sy'n bosib o ddiwrnodau allan gyda'r teulu. Byddwch fel Syw, peidiwch anobeithio wrth i chi deithio. Cynlluniwch eich hanner tymor yn hwylus ac yn hawdd gyda Trafalain Cymru. Ffoniwch 0800 464 dim 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 neu ewch i trafalain.cymru.
Sut allwn ni helpu?
Mae fy marner yn gwythio ei hun ar yna hi, ac orfod i fi wneud pethau rywiol. Dwi wedi dweud nawr, dwi ddim yn cymryd sylw.
Roedd ti'n iawn i ffonio?
Mae'n dweud mae jyst yn neud e achos mae eisiau fi. A beth yn heb yn gredu fi achos ni'n gyda'n gilydd.
Fe weled i ni wrth y til, ar y lein gan hyrchu, yn y swyddfa. Ry'n ni'n gallu cynnig y diogelwch a'r cariad sydd ei hangen ar blant. Bob blwyddyn, mae'r gwasanaeth mabwysiadu cenedlaethol yn helpu pobl fel ti a fi i ddod yn barod i fod yn rhieni. Y profiadau rwy ti wedi eu cael, mae nhw i gyd yn dwneud i'n gryfach nag rwy ti'n feddwl. Siarada ar gwasanaeth mabwysiadu cenedlaethol heddiw. Dargan fydda'r rhiant sydd yno ti. Lido Pont y Prydd, Lido Cenedlaethol Cymru. Gwnewch splash beth bynnag yw'r tywydd. Gallwch nofio, chwarae a chael hwyl yn y tri ffwll cynnes. Gyda theganau chyddadwy, sorbiau dŵr a ffwll splash bas ar gyfer y rai bach. Cost nofio yw 2 bint i oedolion ac am ddim i rai dan 16 oed. Ychwanegwch gweithgareddau am 2.50. Nofiwch yn gynnar yn y bore a gyda'r nos mewn dyfroedd cynnes. Darganfyddwch fwy. Chwiliwch am Lido Pont y Prydd, Lido Cenedlaethol Cymru ar-lein neu ar y cyfryngau cymdeithasol heddiw. Yma, yng nghanol Trysorau Cymru. Yma, yn yr adeilad cofrestredig hanosyddol hwn. Dyma'r lle perffaith i greu eich darn chi o hanes yn amgyddfa genedlaethol y glannau Abertawe. Dathlwch eich priodas yn y man unigryw hwn gyda bwyd, gwasanaeth ac awyrgylch sydd y tu hwnt i berffeithrwydd. Mae angen trysorfa go iawn er mwyn greu atgofion i'w trysori. Cymerwch olwg ar y rhaglen briodas nawr ar amgyddfa.wales. Y dydd Nadolig hwn, hoffem i chi ddyhuno i hyn. Dim hwn. Mae nifer y tannau mewn tai yn cynyddu'n aruthrol yn ystod cyfnod yn Nadolig. Felly, bydd gwasanaeth tân ac achub canolbarth a gollewin Cymru yn cynnal ymweliad diogel ac iach yn rad ac yn ddim a'r cartref. Er mwyn sicrhau ei fod yn ddiogel rhag tân ar gyfer tymor yn Nadolig. I wneud cais am ymweliad, ewch i'n gwefan tan-ec-ec.gov.uk a gofalwch eich bod yn cael Nadolig diogel a llawen.